Част 9. Безскрупулната природа на Китайската комунистическа партия. Предисловие. Комунистическото движение, което надуваше фанфарите повече от век, донесе на човечеството само войни, бедност, бруталност и диктатура. С падането на Съветския съюз и комунистическите партии в Източна Европа в края на миналия век тази пагубна, жестока драма най-после навлезе в последната си фаза. Сега от обикновените граждани до генералния секретар на комунистическата партия, вече никой не вярва в мита за комунистическата партия. Комунистическият режим не се появи нито с Божията воля, нито с демократични избори. Днес, със срутването на неговата идеология, законността на управлението му е изправена пред невиждано предизвикателство. Не желая да напусне историческата сцена в съответствие с хода на историята. Вместо това, тя използва безмилостните си методи, развити по време на десетилетия от политически движения, за да възобнови лишената от всякакъв разум борба за законност и да съживи отживелия си мандат. Политиката на КП за реформи и икономическо разгръщане прикриват отчаяния и кратко стремеж за поддържане на колективен интерес и тоталитарен режим. Въпреки строгите ограничения, икономическите постижения в резултат на тежкия труд на китайския народ през последните 20 години не склониха КП да свали касапския нож. Вместо това КП си присвои тези постижения и ги използва за утвърждаване на своята власт, правейки своето системно безпринципно поведение още по-измамно и по-подвеждащо. Най-възмутителното е, че КП прави всичко това, за да унищожи нравствената основа на цялата нация, в опит да превърне всеки китаец в различна степен нечестен човек и така да създаде средата, благоприятна за вземане на преднина. В настоящия исторически момент е особено важно за нас да разберем ясно защо КП действа като банда негодници и да разобличим нейната ниска природа, за да може китайският народ да постигне стабилност и мир, да навлезе в новата ера без КП колкото се може по-скоро, и да изгради бъдещето си с подновено национално величие. А и безскрупулната природа на Китайската комунистическа партия никога не се е променяла. За кого е реформата на КП? В историята, когато КП преживява кризи, винаги демонстрира дори и незначителен напредък, примамвайки хората да си създават илюзии за нея. Всички илюзии без изключение биват разбивани отново и отново. Днес КП преследва краткосрочни облаги и излага на показ икономически просперитет, който отново кара хората да вярват в фантазиите за КП. Въпреки това фундаменталните конфликти между интересите на КП и тези на нацията и народа определят ефимерността на този просперитет. Реформата, която КП обеща, има една единствена цел – да поддържа нейната власт. Това е реформа проформа, която променя повърхността, но не и същината. Под изроденото развитие се крие огромна социална криза. Когато кризата избухне, нацията и народът ще страдат отново. С промяната на ръководството, новото поколение партийни лидери нямат дял в комунистическата революция и следователно имат все по-малък престиж и довереност при управляването на народа. Опазването на партийните интереси на КП сред кризите с легитимността и кратко постепенно се е превърнало в основна гаранция за поддържане интересите на отделни индивиди вътре в партията. Природата на КП е егоистична. Тя не знае граници. Всяка надежда, че тази партия може да се отдаде на мирно развиване на страната е просто самозалъгване. Да разгледаме какво пише в People's Daily говорителят на КП на първа страница от 12 юли 2004 година. Историческата диалектика научи членовете на КП на следното. Нещата, които е необходимо да се променят, трябва да се променят, иначе ще последва влошаване. Нещата, които не е необходимо да се променят, трябва да останат непроменени, иначе това ще доведе самоунищожение. Какво е това, което трябва да остане непроменено? People's Daily обяснява, основната партийна линия на един център, две основни точки трябва да се държи твърдо и 100 години без никакво колебание. Хората не винаги разбират какво означават център и основни точки, но всеки знае, че решителността на комунистическия призрак да поддържа своя колективен интерес и диктатура никога не се променя. Комунизмът е свален в световен мащаб и е обречен на изчезване. Въпреки това колкото по-покварено става нещо, толкова по-разрушително става в своята агонизираща борба. Да се обсъждат демократични подобрения с комунистическата партия, е все едно да се иска от тигра да си смени кожата. Какво щеше да прави Китай без КП? С отслабването на КП хората неочаквано откриват, че в продължение на десетилетия злият призрак на КП, със своите вечно променящи се зли методи, е въплатил зли елементи във всеки един аспект от живота на обикновените хора. Когато Мао Цзедун умря, толкова много хора плакаха горчиво на портрета му, чудейки се, как ще продължи Китай без председателя Мао. По ирония на съдбата, 20 години по-късно, когато комунистическата партия изгуби легитимността си да управлява държавата, разгърна нова вълна на пропаганда, която накара хората отново да се притесняват, какво ще прави Китай без комунистическата партия. В действителност всепроникващият политически контрол на КП се е врязал така дълбоко в съвременната китайска култура и съзнание, че дори критериите, с които китайският народ преценява КП притежават отличителните черти на КП, дори идват директно от нея. Ако в миналото КП контролираше хората чрез въплъщаване на своите елементи в тях, сега тя жене това, което пося, тъй като нещата, пропити в съзнанията на хората са смлени и абсорбирани дори и от клетките им. Хората разсъждават с логиката на КП и се поставят на нейно място, когато съдят кое е добро и кое зло. Относно избиването на протестиращите студенти на 4 юни 1989 година, някои казваха, и аз ако бях Дън Сяопин, и аз щях също да прегазя протестиращите с танкове. За преследването на Фалун Гонг хора твърдят, ако аз бях на мястото на Цзян Цзамин, и аз щях да елиминирам Фалун Гонг. Във връзка с забраната на свободата на словото някои казват, ако бях на мястото на КП, щях да стоя същото. Истината и съвестта са изчезнали, оставяйки само логиката на КП. Това е един от най-лошите и жестоки методи, използвани от КП, дължащи се на безскрупулната и кратко природа. Докато налятата от КП нравствената отрова съществува в съзнанието на хората, тя ще продължава да черпи енергия за поддържане на незаконното си съществуване. Какво щеше да прави Китай без КП? Този начин на мислене идеално пасва на целта на КП да накара хората да разсъждават с нейната логика. Китай е преминала през своите 5000 години на цивилизация без КП. Наистина, никоя държава в света не може да спре социалното си развитие заради падането на определен режим. Но след десетилетия на управление от КП, хората вече не могат да видят този факт. Продължителната пропаганда на КП е тренирала хората да мислят за нея като за своя майка. Вездесъщата политика на КП направи хората неспособни да си представят живота без партията. Без Мао Цзедун Китай не пропадна. Ще се сгромоляса ли Китай без КП? Кой е истинският източник на размириците? Много хора разбират лукавото поведение на КП и не го одобряват, и ненавиждат нейните борби и измами. Но в същото време те се страхуват от политическите маневри на КП и последващите ги размирици, боейки се, че хаосът ще се върне отново в Китай. Затова, когато КП заплаши хората с размирици, те изпадат в мълчаливо примирение и приемат управлението и кратко, чувствайки се безпомощни срещу деспотичната и кратко власт. В действителност, със своите няколко милионна войска и въоръжена полиция, КП е истинският източник на размириците. Обикновените граждани нямат нито основанието, нито способността да започнат размирици. Само репресивната КП би била така безразсъдна да доведе страната до размирици при най-малкия намек за промяна. Стабилността на всичко и откъсване пътките на всички нестабилни елементи, тези лозунги се превърнаха в теоретична основа на КП за потискане на хората. Кой е най-големият причинител на нестабилност в Китай? КП подбужда размирици, след което използва създадения от нея хаос, за да подчинява хората. Това е типичното поведение за всеки злодей. Втори КП жертва и икономическото развитие. Обиране на лаврите от тежкия труд на народа. Твърдението за законност на КП се основава на икономическото развитие през последните над 20 години. В действителност обаче това развитие беше постигнато постепенно от китайския народ, след като КПП разхлаби малко оковите, затова то няма нищо общо с заслугите на КПП. Но тя си присвои заслугата за това икономическо развитие и изиска благодарност от хората, като че ли нямаше да има никое от тези постижения, ако нямаше КПП. Всъщност всички ние знаем, че дълго преди това некомунистическите страни постигнаха много по-голям икономически напредък. От носителите на златни олимпийски медали се изисква да благодарят на партията. Тя не се поколеба да използва скалъпения имидж велика страна на спортовете, за да възхвалява себе си. Китай пострада много от епидемията на ТОВС, САС, но People's Daily съобщи, че Китай се е справил с вируса, разчитайки на основната теория, основната линия, основния принцип и основния опит на партията. Изстрелването на китайската ракета Шенчжоу Ви бе осъществено от специалистите по астрономическите науки и технологии, но КПП използва това като повод да докаже, че само тя може да ръководи китайския народ така, че той да се нареди сред най-силните страни в света. Що се отнася до домакинството на Олимпийските игри през 2008 година в Китай, маслиновото клонче, подадено от западните страни, за да насърчат Китай да подобри своите човешки права, се използва от КПП, за да засили твърдения за своята законност и да си осигури нов претекст за потискане на китайския народ. Китайският велик пазарен потенциал, за който има търсене от чужди инвеститори, проистича от потенциала на 1 минута и 3 секунди милиарда консуматори в лицето на китайското население. КПП си присвоява заслугата за този потенциал и го превръща в остро оръжие, с което заставя Запада да съдейства на управлението и кратко. Приписва всичко лошо на реакционерски сили и скрити намерения на отдели индивиди, а пише всичко добро на ръководството на партията. Ще използва всяко постижение, за да направи претенциите си към законността попривлекателни. Дори престъпленията, които КПП извършва, може да се обърнат в нещо добро, за да обслужат целите и кратко. Например, когато истината за порочното разпространение на СПИН не можеше повече да се прикрива, внезапно КПП си създаде нова идентичност. Тя внимателно мобилизира пропагандната си машина, оползотворявайки всеки, от най-известните актьори до генералния секретар на партията, да представи най-големия виновник КПП, като благодат за пациентите, унищожител на СПИН и съперник на болестта. Възправянето с тази ситуация на живот и смърт, всичко което КПП може да измисли бе как да използва положението, за да възхвали себе си. Само порочен интригант като КПП може да има такова безмилостно поведение на безочливо и подмолно приписване на заслуги и напълно пренебрегване на човешкия живот. Икономическа загуба, причинена от късогледо поведение. Изправена пред сериозна криза на легитимността, за да запази властта си, КПП предприе курс на реформи и разгръщане през 80-те години. Нетърпението и кратко за бърз успех постави Китай в неизгодно положение, наречено от икономистите проклятието на закъснелия. Терминът проклятието на закъснелия или предимството на закъснелия, както други учени го наричат, се отнася до факта, че развиващите се страни, започнали да се развиват по-късно, могат да имитират развити страни в много отношения. Това може да приеме две форми. Имитиране на социалната система или имитиране на технологичните и индустриални образци. Имитиране на социалната система обикновено е трудно, тъй като една реформа на системата би могла да застраши имуществените интереси на някоя социална или политическа група. Поради това развиващите се страни показват тенденцията да имитират развитите страни в технологично отношение. Независимо, че технологичното имитиране може да произведе временен икономически растеж, за дълъг период на развитието може да крие много рискове и дори да води до провал. Проклятието на закъснелия и път към провала е точно това, което КПП последва. През последните две десетилетия технологичното имитиране от Китай доведе до постигането на някои достижения, които се присвоиха от КПП като полза, за да докаже легитимността си и да продължи да се противопоставя на политическата реформа, която ще накърни непосредствените и кратко интереси. Така, дългосрочните интереси на цялата нация бяха принесени в жертва. Солената цена на икономическото развитие на КПП. Докато КПП се хвали със своя икономически напредък, реалността е друга, икономиката на Китай днес се нарежда на по-ниско ниво в света, в сравнение с периода на царуването на Чианлунг, 1711-1799 година, от династията Чинг. През този период общия доход на Китай представлява 5,1% от световния. Когато доктор Сун Ятсен основава Китайската република, периода Куоминтанг или КМТ, през 1911 година, общия доход на Китай е 27% от световния. До 1923 година процентът пада, но все още е 12%. През 1949 година, когато КП взема властта, той е 5,7%, а през 2003 година бе по-малко от 4% от световния. За разлика от икономическия спад в периода на управление на КМТ, който бе период на няколко десетилетна война, продължаващото понижаване на икономическо развитие под управлението на КП става в мирно време. Днес, за да може да узакони властта си, КП жадува за бърз успех и незабавни облаги. Формалната икономическа реформа, която КП предприе, за да опази интересите си, струваше скъпо на страната. Бързият икономически растеж през последните 20 години се дължи до голяма степен на прекомерната употреба или дори на разхищаването на ресурси и е постигната за сметка на унищожаването на околната среда. Значима част от общия доход на Китай е постигната за сметка на бъдещето на идните поколения. През 2003 година приносът на Китай към световната икономика е по-малко от 4%, но употребата му на стомана, цимент и други материали възлизат на 1/3 от общата употреба за света. От 80-те до 90-те години опустяването на земите в Китай се увеличи от 1000 на 2460 квадратни километра. Обработваемата земя на глава от населението също намаля от около 2 мю през 1980 година до 1 минута и 43 секунди мю през 2003 година. Широко разпространения подем за обсебване на земи, причинен от разрастването, доведе Китай до загубването на 100 милиона мю от обработваемите земи само за няколко години. От тази конфискувана земя се използва само 43%. В момента общото количество на изтичащи отпадъчни води е 43,97 милиарда тона, което надминава с 8,2% допустимите норми за опазване на околната среда. Днес 4,09% от водата в 7-те главни реки не може да се консумира от хора или животни. 75% от езерата са замърсени така, че предразполагат различни форми на еутрофикация. Конфликтите между човек и природа в Китай не са били никога така остри, както са сега. Нито Китай, нито светът могат да се противопоставят на такъв нездрав растеж. Заблудени от повърхностния блясък на небостъргачи и вилаети, хората не забелязват наближаващата екологична криза. Но когато дойде време природата да си вземе данъка от хората, това ще доведе катастрофални последствия за китайската нация. За сравнение, откакто изостави комунизма, Русия извърши едновременно икономически и политически реформи. След изживяването на кратка агония, тя направи бърз напредък. От 1999 година до 2003 година общия доход на Русия се увеличи с общо 2,99%. Жизненият стандарт на граждани значително се подобри. Западните бизнес кръгове започнаха не само да дискутират руския икономически феномен, но и започнаха да инвестират в голям мащаб в Русия, новата гореща точка. Русия се придвижи в ранг листата на страните за инвестиции от 17-то място през 2002 година до 8-то място през 2003 година, превръщайки се за пръв път в една от 10-те най-популярни страни в света за инвестиции. Дори Индия, която за повечето китайци е страна, затънала в нищета и етнически конфликти, се радва на значително ускорено развитие и постига икономически растеж от 7 до 11% на година след икономическата реформа през 1991 година. Индия има сравнително завършена правна система относно пазарната икономика, здрава финансова система, добре развита демократична система и стабилно обществено съзнание. Международната общественост призна Индия за страна с висок потенциал за развитие. От друга страна КП се ангажира само с икономическа реформа, но не и с политическа. Фалшивото представяне на икономика, която процъфтя за кратък период, възпрепятствува естествената еволюция на социалните системи. Това е незавършена реформа, която доведе до увеличаване на непропорционалността в китайското общество и изостряне на социалните конфликти. Финансовите печалби на хората не са защитени от стабилна социална система. Нещо повече, в процеса на приватизация на държавната собственост, управляващите от КП използваха своите позиции, за да напълнят собствените си джобовете. КП мами селяните отново и отново. КП се опря на селяните да завземе властта. Първоначално провинциалните жители на контролираните от КП райони дадоха на партията всичко, което имаха. Но след като КП завзе управлението на страната, селяните изживяха тежка дискриминация. След като КП установи правителство, тя въведе много несправедлива система регистрация по местоживеене. Тази система насилствено категоризира хората на селско и неселско население, създавайки неразумно разделение и опозиция вътре в страната. Селяните нямат медицински осигуровки, не получават помощи за безработни и пенсии и не могат да вземат заеми от банката. Селяните са най-разорената класа в Китай, но същевременно са и класата с най-тежкото данъчно бреме. Селяните трябва да плащат задължителна взаимоспомагателна каса, държавно обезпечителен фонд, административна такса, допълнителна образователна такса, такса за контролиране на раждаемостта, такса за устройство и обучение на милицията, такса за строеж на пътищата в провинцията и такса за компенсация на военната служба. Освен всички тези такси, задължително изискване е те да продават част от зърнената реколта, която произвеждат на фиксирана цена на държавата и да плащат селскостопански данък, данък за земята, специален данък за местната продукция и данък на месото, в допълнение на още много други данъци. За сметка на това неселското население не плаща такива такси и данъци. В началото на 2004 година китайският премиер Вен Джиабао издаде документ 1, според който провинциален Китай се намира в най-трудния момент от началото на икономическата реформа през 1978 година. Доходът на повечето селяни е в застой или дори се е понижил. Те са станали още по-бедни и разликата между доходите на градските и селските жители продължава да се увеличава. Висши органи на властта от източната провинция Сичуан отпускат по проект за залесяване на един разсадник 500 000 юана, около 6500 американски долара. Ръководителите на разсадника слагат 200 000 юана първо в собствените си джобове и след това разпределят останалите 300 000 юана за залесяването. Но тъй като на всяко държавно ниво се взема от тези пари, накрая за местните селяни, които правят залесяването, остава много малко. Правителството няма защо да се притеснява, че селяните може да откажат да работят по проекта, поради недостатъчното му финансиране. Селяните са така разорени, че ще работят за много малко пари. Това е една от причините продуктите, направени в Китай, да са толкова евтини. Използване на икономически интереси за упражняване натиск върху западни страни. Много хора смятат, че търговията с Китай ще подобри положението с човешките права и ще насърчи свободата на словото и демократичната реформа в Китай. След повече от десетилетие стана ясно, че това предположение е просто самозалъгване. Добър пример за това е сравнението на принципите за бизнеса на Запад и бизнеса в Китай. Честността и откритостта на западното общество са заменени с роднинството, подкупничеството и присвояването в Китай. Много западни корпорации са станали водещи съучастници в това, засилвайки още повече корупцията в Китай. Някои компании дори помагат на КП да крие потъпкването на човешки права и преследването на собствените си хора. КП се държи като мафия и играе с икономическата карта във външната си политика. Дали Китай ще подпише договор за производство на самолети с Франция или с САЩ, зависи само от това, коя страна ще си затвори очите за проблема с човешките права. Много западни бизнесмени и политици са ръководени и контролирани от икономически облаги от Китай. Някои компании за информационни технологии от Северна Америка доставиха на Китай специализирани продукти за блокиране на интернет. За да получат достъп до китайския пазар, някои интернет страници се съгласиха да се самоцензурират и самофилтрират информацията, която не е по вкуса на КТБ. Според данни на Китайското министерство на търговията до края на април 2004 година Китай е имал договори за чужди инвестиции на общата сума от 990 милиарда щатски долара. Огромното кръвопреливане на чужди капитали в икономиката на КТБ е очевидно. Но тези чужди капиталовложения не успяха да донесат със себе и представите за демокрация, свобода и човешки права, като основни принципи на китайския народ. Във своята пропаганда КТБ прави капитал от безусловното съдействие на чужди инвеститори и от ласкателството на някои страни. Използвайки привидното икономическо процъфтяване, длъжностните лица на КТБ станаха извънредно умели в тайните си споразумения с бизнеса за разпределение на държавните блага и блокиране на политическите реформи. Трети, техниките на КТБ за промиване на мозъци се промениха от груби в изтънчени. Често може да се чуе хората да казват: «Зная, че в миналото КТБ лъжеше твърде често, но този път тя казва истината». Ироничното е, че ако погледнем назад, хората казваха това всеки път, когато КТБ правеше фатална грешка в миналото. Това отразява умението, което КТБ разви през десетилетията да използва лъжи, за да мами народа. Хората развиха устойчивост към странностите на КТБ. В отговор на това машинациите и пропагандата на КТБ станаха по-лукави и по-професионални. Развивайки се от лозунговия стил на пропаганда в миналото, лъжите на КТБ станаха много по-рафинирани и по-коварни. Особено в условията на информационните блокади, издигнати от КТБ, тя съчинява частично достоверни истории за заблуждаване на обществеността, които са дори още по-пагубни и по-измамни от нейните небивали истории. Издаваното на английски език списание CHINSCOP публикува през октомври 2004 година статия, анализираща случаи, в които КТБ използва по-рафинирани методи за фабрикуване на лъжи в прикриване на истината. Когато ТОВС, САРС, избухна в Китай през 2003 година, светът заподозря, че Китай крие истината за епидемията, но КТБ многократно отказа да признае това. За да открие дали КТБ казва истината за ТОВС, авторът на статията прочел над 400 публикации за болестта от началото и кратко до април 2003 година, които намерил на интернет страницата на Държавната информационна агенция Шинхуа. Тези публикации показват следното. Веднага след появяването на ТОВС, правителството мобилизира експерти от централно и местно ниво, за да се даде своевременно лечение на пациентите, които след възстановяването си бяха изписани от болниците. Заради тези, които създават паника и карат хората да се запасяват с продукти, за да не излизат когато болестта се разпространи, правителството незабавно преустановява слуховете и предприема мерки за спиране на разпространяването им, така че обществения ред е ефикасно запазен. Въпреки че някои антикитайски сили неоснователно заподозират укриване на фактите от китайското правителство, повечето страни и хора не вярват на тези слухове. Наближаващият търговски панаир в Гуанчжоу обещава най-голямото участие на бизнес от цял свят досега. Туристи от чужбина потвърждават, че е безопасно да се пътува сега из Китай. И най-вече експертите на Световната здравна организация, измамени от КТБ, потвърждават официално, че китайското правителство е реагирало своевременно и е взело съответните мерки за справяне с ТОВС, така, че да се предотвратят каквито и да било проблеми. Специалистите дават зелена улица, с 2-0-дневно закъснение, за инспекции на мястото в провинция Гуанчжоу. Тези над 400 публикации оставят у автора впечатлението, че КТБ е била открита през тези 4 месеца, действала е отговорно в грижата си за здравето на хората и е убедила народа, че не крие нищо. Но на 20 април 2003 година информационната служба към Държавния съвет оповестява на своя пресконференция, че наистина има избухване на ТОВС в Китай, с което косвено признава, че правителството е укривало епидемията. Едва тогава този автор вижда истината и разбира измамните и ниски методи, използвани от КТБ, които също се подобряват с времето. На всеобщите избори в Тайван, използвайки същия коварен и рафиниран маниер, КТБ казва, че президентски избори ще доведат до катастрофа, повишаване на самоубийствата, рухване на фондовата борса и увеличаване на фаталните болести, психическите заболявания, опустяването на островите, семейните вражди, безразличието към живота, пазарната депресия, безразборните улични стрелби, протестите и демонстрациите, обсъждането на президентската сграда, социалните вълнения, политическия фарс и така. Нататък. Ежедневно пълнеше главите на хората в Китай с тези идеи, с намерението да накара народа да вярва, че всички тези нещастия са бедствия, вследствие на такива изборите и че в Китай никога не трябва да има демократични избори. По въпроса за Фалун Гонг показа майсторство от дори още по-високо ниво, при скалъпването на измами и лъжливи обвинения срещу Фалун Гонг. Оркестрираните зрелища на КП се редяха едно след друго. Не е изненадващо, че толкова много китайци са заблудени. Ниската пропаганда на КП е така измамна, че жертвите с готовност вярват в лъжите и дори смятат, че те са тези, които знаят обективната истина. През последните десетилетия пропагандата за промиване на мозъци на КП стана по-рафинирана и по-коварна в измамничеството си, което е естественото продължение на нейната безскрупулна природа. Четвърти, двуличието на КП по въпроса за човешките права. От узурпиране на демокрацията за завземане на властта до симулиране на демокрацията за поддържане на деспотично управление. В демократична нация, независимостта трябва да е в ръцете на народа, което е в съответствие с принципите на небето и земята. Ако една нация твърди, че е демократична и при все това независимостта не е в ръцете на народа, това със сигурност не е редно и само може да се разглежда като отклонение. Такава нация не може да е демократична нация. Как е възможно да има демокрация без премахване на партийното управление и без всенародни избори? Правата на хората да се дадат обратно на хората. Не звучи ли това като цитат от статия на враговете от чужбина, целяща да оклевети КП? Всъщност изявлението е от статия в Xinhua Daily, официалният вестник на КП, от 27 септември 1945 година. Откакто узурпира властта КП, която надуваше фанфарите за общонародни избори и изискваше да се върнат правата на хората, се отнася към всенародното право на глас като към табу. Хората, които се предполага, че са управници и собственици на държавата, нямат абсолютно никакви права да взимат собствени решения. Думите са недостатъчни, за да опишат безскрупулната природа на КП. Ако сте привърженици на каквото било и смятате, че злокобната секта на КП, процъфтяла от убийства и управляваща нацията, ще реформира себе си с лъжи, ще стане доброжелателна и ще се съгласи да се върнат правата на хората, грешите. Нека видим какво казва People's Daily, инструментът на КП, на 23 ноември 2004 година, 60 години след публикуването на изявлението, цитирано по-горе. Непоколебимият контрол на идеологията е най-важната идеологическа и политическа основа за укрепване управлението на партията. Наскоро КП въведе така наречените принципи за трите не, първият от които е развитие без дебати. Развитие е съмнително, но без дебати, което набляга на един глас, една зала е истинската цел на КП. Когато Цзян Цзамин бе попитан от известния кореспондент на CBS Май Куолас през 2000-та година защо Китай не провежда общонародни избори, Цзян отговори: китайският народ е твърде необразован. Но още на 25 февруари 1939 година КП възкликна в своя Xinhua Daily, те, КМТ, смятат, че демократична политика не може да се осъществи в Китай сега, а след няколко години. Те се надяват демократичната политика да изчака докато нивото на знания и образование на китайците достигне това на буржуазните демократични страни в Европа и Америка, но само при демократичната система ще е лесно да се образуват и обучат хората. Различието на казаното от Xinhua през 1939 година и това, което Цзян казва през 2000-та година, показва действителния образ на порочната природа на КП. След масовото избиване на Тянанмън през 1989 година КП се върна на световната сцена с ужасна репутация относно човешките права. Историята даде избор на КП. Или да зачита народа си и действително да подобри човешките права. Или да продължи да извършва злоупотреби вътре в Китай, като същевременно се преструва пред външния свят, че зачита човешките права, за да избегне международните упреци. За нещастие, последователна в своята деспотична природа, без колебание избра втория път. Тя събра и поддържа огромно количество безскрупулни, но талантливи хора от науката и религията, като им дава специфични насоки за публикуване на лъжлива пропаганда в чужбина, за да рекламира фалшивия напредък по отношение на човешките права. Тя скалъпи серия от измами за правата, като правото за оцеляване или правото на покрив и храна. Доводите бяха такива, когато хората са гладни, да не би да нямат право да говорят. Ако даже и гладният не може да говори, ще се разреши ли наситите да говорят за гладните. Дори се опита да заблуди китайския народ и западните демокрации с игри за спазване на човешките права, твърдейки най-безочливо, че по-настоящем е най-благоприятния период за човешките права в Китай. Член 35 от Конституцията казва, че гражданите на Народна република Китай имат свобода на словото, печата, събирането, сдружението, протеста и демонстрацията. Просто играе на думи. Под управлението на безброй хора са лишени от правото на вяра, свободно слово, свободен печат, сдружаване и правна защита. Дори нареди апелите на някои движения да се считат за незаконни. През 2004 година някои граждански движения многократно подаваха молби за демонстрации в Пекин. Вместо да им даде разрешително, правителството ги арестува. Политиката към Хонконг на една държава, две системи, утвърдена от конституцията на КПП, също е уловка. Говореше, че 50 години Хонконг няма да бъде променян, но само 5 години след връщането му на Китай, тя искаше да превърне двете системи в една чрез опит да прокара тиранично законодателство, посредством член 23 от основния закон. Новата злокобна маневра на КПП е да използва фалшиво разхлабване на свободата на словото, за да скрие обсега на своето наблюдение и контрол. Сега изглежда, че китайците могат по-свободно да изказват мнението си. Освен това, интернет позволи новините да пътуват по-бързо. Така КПП твърди, че сега разрешава свобода на словото и много хора се вързаха на това. То обаче е само фалшив външен вид. Не че КПП е станала доброжелателна, по-скоро партията не може да спре общественото развитие и технологичния напредък. Нека разгледаме ролята, която КПП играе относно интернет. Тя блокира интернет страници, филтрира информация, следи говорилните, контролира електронната поща и инкриминира потребителите на мрежата. Всичко, което тя прави, е регресивно по своята природа. Днес, благодарение помощта на някои капиталисти, които пренебрегват човешки права и нямат съвест, полицията на КПП е оборудвана с най-високотехнологична апаратура, с която може да наблюдава от полицейските си коли всеки ход, който потребителите на мрежата правят. Когато разгледаме дегенерирането на КПП вършеща злини посред бял ден в контекста на глобалното движение за демократични свободи, как можем да очакваме, че тя ще направи някакъв прогрес с човешките права? Самата КПП признава всичко, разхлабваме отвън, но затягаме отвътре. Безскрупулната природа на КПП никога не се е променяла. За да представи добър имидж пред Комисията за човешките права на ООН през 2004 година, КПП инсценира серия от събития за строго наказание на тези, които злоупотребяват с човешките права. Събитията обаче бяха за чужденците и нямаха реална същност. Това е, защото в Китай най-големият нарушител на човешки права е самата КПП, както и бившият и кратко генерален секретар Цзян Цзамин, бившият секретар на политическата и правната комисия Луоган, министърът Джо Йонг Кънг и заместник министърът Лию Джинг на Министерството на обществената сигурност. Тяхното шоу за наказване на нарушителите на човешки права е като крадецът, викащ, дръжте крадеца. Ако направим аналогията с похитител-рецидивист, който когато не е на публично място изнасилва 10 жертви, а след това, когато има твърде много хора наоколо, изнасилва само една жертва пред публиката, може ли да се каже, че похитителят се е променил към по-добро. Това, че покушението отскрито става явно, показва, че той е още по-низък и безсрамен отпреди. Природата на похитителят рецидивист изобщо не се променила. Това, което се е променило е, че вече не е така лесно за него да извършва престъпленията си. Пресъщо като този похитител рецидивист. Диктаторската природа на партията и инстинктивния и кратко страх да не загуби властта си определят, че тя няма да зачита правата на хората. Човешките, материалните и финансовите ресурси, използвани за укриване на досието и кратко по отношение на човешките права далеч задминават усилията и кратко за действителното им подобряване. Отдаването на КП на безнравствено избиване и репресии из цял Китай е най-голямото нещастие за китайския народ. Желание за вършене на злодеяния и укриване зад закона. От една страна, за да предпази придобивките на някои специални групи КП излъска предишната им фасада и напълно изостави работниците, селяните и масите, а от друга страна, напреднава своите начини на измами и низости, тъй като международната общественост разкрива все повече и повече нарушения на човешките права от КП. Партията използва популярен речник като управляването на закона, маркет, за хората и реформа, за да обърква народа. КП не може да промени своята порочна природа дори и да се облече в костюм в западен стил. Такъв имидж е само по-заблуждаващ от костюма на Мао. В книгата на Джордж Оруел «Животинска ферма», издадена през 1945 година, свинете се научават да стоят и ходят на два крака. Новозаучените умения придават на свинете нов вид, но не променят тяхната свинска природа. Акуване на закони и регулации, нарушаващи китайската конституция. Закони и наредби, които нарушават конституцията, се спускат на изпълнителните органи от различни нива като правна основа за възпрепятстване усилията на народа да се преустановят преследванията, да се получат свободи и да се възстановят човешките права. Политични проблеми се разрешават с политически средства. Обикновен обществен проблем ще се издигне до висотата на съревноваване с партията за масите, накърняване на партията и страната, размирици и враждебни сили. А политичен въпрос ще се политизира нарочно, за да може КП да използва политически ходове като пропагандно средство, за да насажда омраза у хората. Въззадкулисно справяне с политически разногласия. Последната маневра на КП за атакуване на демократични граждани и независимо мислещи интелектуалци е поставянето на капани, чрез които да ги хвърли в затвора. Такива капани са фалшиви обвинения в граждански закононарушения като проституция и неплащане на такси. Атакуващите стоят в сянка, за да избегнат порицанието на групите отвън. Тези престъпления, които са достатъчни да накърнят репутацията на обвинените, също се използват и за публично унижаване на жертвите. Единствената промяна в безскрупулната природа на КП, ако може да се говори за някаква промяна, е, че тя е станала още по-безчестна и по-брутална. Държи над 1 милиард заложници на изкривената си логика. Нека си представим престъпник, който нахлува в нечий дом и похищава момиче. На съдебния процес той се защитава, като казва, че не е убил жертвата, а само я е изнасилил. Тъй като убийството е по-лошо от изнасилването, той твърди, че е невинен и трябва да бъде освободен незабавно. Дори казва, че хората трябва да го похвалят, защото само е похитил момичето, но не го е убил. Тази логика звучи нелепа. Но логиката на КП в защита на масовото избиване на Тянанмън на 4 юни 1989 година е точно като тази на престъпника. Държи, че репресирането на студентите е спряло едно потенциално вътрешно безредие в Китай. За да се предотврати това вътрешно безредие, избиването на студентите е оправдано. Изнасилване или убийство, кое е по-доброто? Това, че престъпник може да зададе такъв въпрос на съдия в съда, показва колко безсрамен е този престъпник. По подобен начин и нейните съучастници в масовото избиване на Тянанмън не говореха за това, дали са виновни за убийствата. Вместо това те попитаха обществото, кое е по-доброто. Репресиране на студентите или вътрешно безредие, което може да доведе до гражданска война. контролира целия държавен апарат и всички средства за пропаганда. С други думи, 1 минута и 3 секунди милиарда китайци са държани като заложници от КПП. С тези 1 минута и 3 секунди милиарда заложници под ръка, КПП може винаги да прилага заложническата си теория, според която, ако партията не репресира определена група от хора, цялата нация ще е в размирици и бедствия. Използвайки това като претекст, КПП може своеволно да потиска всеки индивид или група, и потискането винаги ще е оправдано. Имайки предвид тези лъжливи доводи и измамни причини, може ли да има на земята побесрамен престъпник от КПП? Морковът и пръчката от връчване на свободата до ескалация на репресиите. Много китайци смятат, че сега се радват на повече свобода от когато и да било преди, затова хранят надежда, че има възможност КПП да се подобри. Всъщност степента на свободата, подарена на хората, зависи от чувството на КПП за криза. КПП ще направи всичко, за да поддържа колективните интереси на партията, включително и даване на така наречените демокрация, свобода или човешки права на народа. Но под управлението на КПП така наречената свобода, подарена от КПП, не бе защитена от никакво законодателство. Такава свобода е просто инструмент за измама и контрол на народа покрай световната тенденция за демокрация. По същество тази свобода е в несъвместим конфликт с диктатурата на КПП. Веднъж този конфликт достигне ли нивото на търпимост на КПП, тя незабавно ще си вземе свободата обратно. В историята на КПП имаше няколко периода, в които словото бе сравнително свободно, но всеки такъв период бе последван от период на строг контрол. Такава цикличност се повтаря в историята на КПП, доказвайки порочната и кратко природа. Днес в ерата на интернет, ако посетите агенция Xinhua, официалната интернет страница на КПП или People's Daily, ще установите, че доста от репортажите съдържат негативна информация за Китай. Първо, това е защото има твърде много лоши новини, разпространяващи се в Китай днес и новинарските агенции трябва да съобщават тези истории, за да поддържат правдоподобност. Второ, гледната точка на такива репортажи е съобразена с интереса на КПП, т.е. малкият критицизъм е от голяма полза. Репортажите винаги ще припишат причината за лошите новини на индивиди, които нямат нищо общо с партията, а на управлението КПП се приписва заслугата за разрешението на проблема. КПП умело контролира какво да се публикува, какво да не се публикува, колко да се публикува и дали публикуването да е от китайска медия или от контролирана от КПП чуждестранна медия. КПП е професионалист в манипулирането на лоши новини в неща, които могат да спечелят сърцата на хората. Много от младежта днес смята, че КПП дава до голяма степен свобода на словото и затова имат надежди и ценят партията. Те са жертви на рафинираната стратегия на порочните държавно контролирани медии. Нещо повече, с създаването на хаотична ситуация в китайското общество и излагайки тази ситуация в някоя медия, КПП може да убеди хората, че само тя е в състояние да контролира такова хаотично общество, манипулирайки хората да одобряват управлението и кратко. Затова не трябва да се заблуждаваме, че КПП се е променила, дори и да виждаме някои признаци на подобряване на човешките права. В историята, когато КПП се бореше да отхвърли правителството на КМТ, тя се преструваше, че се бори за демокрация в страната. Нечестната природа на КПП е такава, че на никое нейно обещание не може да се разчита. Ви аспекти от безскрупулната природа на КПП. Разпродаване на националната земя от суетност и измяна на държавата под маската на национално единство. Да освободим Тайван и да обединим Тайван бяха пропагандните лозунги на КПП през последните няколко десетилетия. С помощта на тази пропаганда КПП се държеше като националист и патриот. Дали наистина КПП се безпокои за целостта на нацията и нейната територия? Съвсем не. Тайван е само исторически проблем, резултат от борбата между КПП и КМТ и е средство, което КПП използва, за да нанася удари на опонентите си и да печели сърцата на хората. В ранните години, когато КПП създаде Китайски съвет по време на управлението на КМТ, член 14 от Конституцията гласеше, всяка етническа група или провинция вътре в Китай може да предяви искане за независимост. За да се съобразява с Съветския съюз, лозунгът на КПП тогава бе «Да предпазим съюза». По време на китайско-японската война главната цел на КПП бе по-скоро да използва възможността да се разрасне, отколкото да се бие срещу японските завоеватели. През 1945 година Съветската червена армия навлезе в Северен Китай и извърши грабежи, убийства и изнасилвания, но КПП не изказа дори дума на неодобрение. По същия начин, когато Съветския съюз подкрепи външна Монголия да стане независима от Китай, КПП отново замълча. В края на 1999 година КПП и Русия подписаха съгласие за преразглеждане на китайско-руската граница. Договор, в който КПП прие всички неравни условия, поставени още преди 100 години от Русия на династията Чинг, като продаде повече от 100 милиона квадратни километра земя на Русия, територия, равняваща се на няколко дозини като територията на Тайван. През 2004 година КПП и Русия подписаха китайско-руско източно гранично допълнение към съгласието, при което според сведенията, половината от остров Хейшиази в провинция Хейлонгджианг се дава на Русия. Относно другите гранични разногласия, като островите Нанша и Дяою, КПП не е грижа, тъй като тези въпроси не засягат контрола и кратко върху властта. Вдигна много шум за Тайван, защото това беше просто димна завеса и заобиколен начин да се насъди сляп патриотизъм и да се отклони вниманието на обществеността от вътрешните проблеми на страната. Политически негодници без нравствени задръжки. Правителството трябва винаги да се наблюдава. В демократични държави разделението на властта заедно с свободата на словото и печата са добри механизми за надзор. Религиозните вярвания осигуряват допълнителен нравствен самоконтрол. Поощрява атеизма, затова няма висша природа, която да възпира в нравствено отношение. Е диктатура, затова няма закон, който да възпира в политическо отношение. Като резултат, КПП е напълно безразсъдна и невъздържана в поведението си на тиранин и злодей. Кой наблюдава КПП според КПП? Наблюдава себе си. Този лозунг бе използван от партията, за да мами хората в продължение на десетилетия. В ранните години се наричаше самокритика, след това самонаблюдение и самоусъвършенстване управлението на партията, а последното е самообогатяване способността на партията за управление. Изтъква суперсилата, която има за самоподобрение. Не само приказва, тя го претворява в дела като Централен дисциплинарен инспекционен комитет, Бюро за апелиране и други подобни. Тези организации са само безполезна декорация, която обърква и заблуждава хората. Без нравствени и правни ограничения самоподобрението на КПП се равнява на китайската народна поговорка демони, идващи от сърцето на човек. Това е само извинение, което КПП използва, за да избягва външно наблюдение и да отказва вдигането на забраните за свобода на печата и политическите партии. Политически негодници използват този трик, за да заблуждават хората, да бранят властта на КПП и интересите на управляващата върхушка. КПП е експерт в политическите машинации. Народната демократична диктатура, демократически централизъм, политическа консултация и така нататък, са все измамни машинации. С изключение на частта за диктатурата, всичко останало са лъжи. Разиграване на трикове. От фалшивата съпротива на японското нахлуване до измамния контратероризъм. Винаги е твърдяла, че е водила китайския народ към победата на японските агресори. Но изобилстващи исторически архиви разкриват, че помишлено е избягвала сражения в китайско-японската война. Комунистическата партия само е пречела на антияпонските усилия, възползвайки се от въвличането на КМТ във войната, за да увеличи собствената си сила. Единствените големи битки, в които КПП се е сражавала, са битката на прохода Пингшинг и битката на Стотеполка. В битката на прохода Пингшинг КПП въобще не е била водеща или преобладаваща сила, командвала тази битка. Вместо това войските на КПП просто нападнали от засада японските продоволствени части. Що се отнася до битката на Стотеполка, в редиците на КПП се вярва, че участието в тази битка е нарушило стратегическата линия на централата на партията. След тези две битки МАО и партийните армии не са се въвличали в никакви сериозни битки, нито пък са дали някакви геройски жертви в китайско-японската война, като Донг Кунруи във войната през 1948 година с КМТ и Хуанг Джигуанг в Корейската война. Само малък брой висши военни командири на ККП умират на сцената на антияпонските военни действия. И до ден днешен ККП не може да публикува цифра за убитите по време на китайско-японската война, нито пък човек може да намери много паметници в обширните земи на Китай на герои на ККП, загинали по време на войната. По това време ККП сформира правителство на граничния район в провинциите Шанхай, Гансу и Нингшия, далеч от фронтовата линия. Използвайки днешната номенклатура, ККП провеждаше политика на една страна, две системи или два Китая. Макар и на главнокомандващите в ККП да не им е липсвало желание да се противопоставят на японците, висшите кадри на ККП не са били искрени в готовността си за борба в тази война. Вместо това те предприемат мерки да предпазят ресурсите си и да използват войната като възможност да подсилят себе си. Когато Китай и Япония възстановяват дипломатически отношения през 1972 година, Мао Цзедунг се изпуска и казва истината на японския министър-председател Какуэй Танака, че ККП трябва да благодари на Япония, тъй като без китайско-японската война, ККП нямаше да е завзела властта в Китай. Горното е истината и засяга измамните твърдения на ККП, че е водила китайския народ в упорството му и участието му в 8-годишната война срещу японците, и накрая е спечелила победата. Повече от половин век по-късно, с терористичната атака на 11 септември в САЩ, антитерористичните усилия са в глобалния фокус. ККП отново използва стратегии на измама, подобни на това, което използва по време на китайско-японската война. Използвайки антитероризма като претекст, ККП заклейми много религиозни практикуващи, дисиденти и групи, въвлечени в етнически или териториални конфликти като терористи. Под маскировката на международните антитерористични усилия, ККП предприе яростни репресии. На 27 септември 2004 година, осведомителната агенция Xinhua цитира вестник Xinjing, който пише, че измежду всички провинции и градове на Китай, Пекин може да сформира първото антитерористично управление. Някои прокитайски медии в чужбина дори предадоха в главните си новини, Управление 610 се присъедини към антитерористичните усилия. Управление 610 е мрежа от агенции, създадени специално за преследването на практикуващите Falun Gong, твърдейки, че антитерористичното управление ще се съсредоточи върху атакуване на терористични организации, включително и на Falun Gong. Плепва етикет терористи на хора, които нямат оръжие, не отвръщат на нападенията, когато са бити или оклеветявани, и мирно апелират за правото на свобода на вярата. Възползвайки се от климата на антитероризъм, мобилизира въоръжените си до зъби специални антитерористични сили да провеждат бързи репресии срещу тази беззащитна група от мирни хора. Нещо повече, ККП използва извинението антитероризъм, за да отвлече международното внимание от осъждане на преследването на Falun Gong. Тези измами, използвани днес, не са различни от използваните от ККП по време на китайско-японската война, това е позорен начин на отнасяне към такъв сериозен въпрос, какъвто е международните антитерористични усилия. Престорена искреност и публично съгласие с едновременно прикрито противопоставяне. ККП не вярва в собствените си доктрини, но насилва другите да вярват в тях. Това е един от най-коварните методи, използван от сектата на ККП. Знае, че доктрините и кратко са фалшиви и че идеята за социализма е лъжовна. ККП не вярва в тези доктрини, но насилва хората да вярват в тях. И преследва хората, които не вярват в тях. ККП написва безсрамно измамната идеология в Конституцията, като фундамент на китайската държава. В живота се наблюдава интересен феномен. В резултат на корупция много високо поставени служители губят позициите си в борбата за власт на китайската политическа арена. Но това са именно тези хора, които лобират за честност и себеотдайност на публичните събрания, докато зад кулисите всъщност са въвлечени в подкупничество, корупция и други декадентски дейности. Много от така наречените служители на народа са паднали по този начин, включително Ли Джиатинг, бивш губернатор на провинция Юнан, Лиу Фангрен, партиен секретар на провинция Гуйчжоу, Ченг Уейгао, партиен секретар на провинция Хубей, Уанг Хуайчжонг, лейтенант губернатор на провинция Анхуей. Ако разгледате речите им, ще откриете, че без изключение са подкрепяли антикорупционните движения и многократно са карали своите подчинени да се държат честно дори, когато самите те са присвоявали фондове и са вземали подкупи. Макар че КП е издигнала много образцови кадри и често е привличала прилежни хора и идеалисти да се присъединят към нея, за да подсили имиджа си, за всички е очевидно в какво ужасно положение е непрестанно понижаващия се китайски нравствен стандарт. Защо пропагандата за духовна цивилизованост на КП не е могла да коригира това? Всъщност лидерите на комунистическата партия разпространяваха празни приказки, когато провъзгласяваха комунистическите нравствени качества, или лозунга в служба на хората. Несъвместимостта между действията и думите на комунистическите лидери може да се проследи чак до основоположника им Карл Маркс. Маркс е имал незаконен син. Ленин е хванал сифилис от проститутки. Сталин е съден за насилствена сексуална връзка на певица. Мао Цзедун се е отдавал на поход. Цзян Цзамин е с неконтролируемо сексуално поведение. Румънският комунистически лидер Николае Чаушеску е направил семейството си екстравагантно богати. Кубинският комунистически лидер Фидел Кастро държи стотици милиони долари в чуждестранни банки. Севернокорейският демоничен убиец Ким Ир Сен и децата му водят декадентски и прахоснически живот. Във всекидневния си живот обикновените китайци ненавиждат празните сесии на политическо обучение. Все повече се говори двусмислено по политическите въпроси, понеже всеки знае, че това са просто лъжливи игри. Но никой, нито говорителите, нито слушателите на тези политически събрания ще заговорят открито за тази измама. Това е обществена тайна. Хората наричат този феномен искрено лицемерие. Високопарните думи на КПВ-рите представи от преди няколко години или повишаване държавния капацитет по-късно, или днешните три сърца сгряване, стабилизиране и спечелване сърцата на хората са все нелепости. Коя управляваща партия няма да представлява интересите на хората? Коя управляваща партия няма да е грижа за управленческия капацитет? Коя управляваща партия не иска да спечели сърцата на хората? Всяка партия, която не се интересува от тези въпроси, бързо ще бъде отстранена от политическата арена. Но КП гледа на такива излишни лозунги като на дълбоко съдържателни и проникновени теории, и изисква от цялата страна да ги изучава. Когато преструването постепенно се вгради в мисленето и навиците на над 1 милиард души, и става култура на партията, обществото само по себе си става фалшиво, престорено и празно. Липсва ли му честност и доверие, обществото е в риза. Защо КП създаде тези условия? В миналото това бе заради идеологията и кратко, сега, това е заради облагите и кратко членовете на КП знаят, че се преструват, но пак се преструват. Ако КП не пропагандираше такива лозунги и формалности, тя нямаше да може да тормози хората. Нямаше да може да накара хората да следват и да се страхуват от нея. Изоставяне на съвестта и жертване на правосъдието заради партийните интереси. В книгата «Нравственото развитие на комунистическата партия» Лиу Шаочи специално разяснява необходимостта за партийните членове да поставят партийните интереси над своите индивидуални интереси. Сред членовете на КП никога не е имало недостиг на честни хора, които са загрижени за страната и хората и кратко, нито пък е имало недостиг на честни и добродетелни служители, които наистина са служили на народа. Но в апарата за лични интереси на КП такива служители не могат да оцелеят. Под непрекъснатият натиск да поставят партийната природа над човечността, те често установяват, че е невъзможно да продължат, рискувайки да бъдат отстранени от позициите си или дори още по-лошо, да се покварят. Китайският народ е изпитал лично бруталния режим на КП и е развил дълбок страх от насилието на партията. Затова хората не смеят да подкрепят справедливостта и повече не вярват в законите на небето. Първо се предават на властта на КПП. Постепенно стават безчувствени и безучастни относно въпроси, които не ги афектират. Дори и логиката на мисленето им преднамерено е била моделирана, за да се подчини на КПП. Това е резултат от мафиотската природа на КПП. КПП манипулира патриотичните чувства, за да подстрекава масите. КПП използва лозунги на патриотизъм и национализъм, за да подстрекава хората. Тези лозунги не са само главен обединяващ рев, но са и често издавани заповеди и стратегии, изпитани от времето. Когато четат националистическата пропаганда в чуждестранните издания на People's Daily, някои китайци в чужбина, които с десетилетия не са посмели да се върнат в Китай, могат да станат по-националистични от китайците, живеещи в Китай. Манипулирани от КПП китайците, които не посмяват да кажат не на каквото и да било в политиката на КПП, станаха достатъчно смели да штурмуват посолството и консулството на САЩ, хвърляйки яйца и камъни, запалвайки коли и американски флагове, и всичко това под знамето на патриотизма. Всеки път, когато комунистическата партия се сблъска с важен въпрос, който изисква подчинение от страна на масите, тя използва патриотизъм и национализъм, за да ги мобилизира за кратко време. Във всички случаи, включително и въпроси, свързани с Тайван, Хонг-Конг, Фалунгонг, сблъсъка между шпионския самолет на САЩ и китайския военен реактивен самолет, КПП използва комбинирания метод на силен натиск с терор и колективно промиване на мозъци, докарвайки така съзнанието на хората до състояние подобно на военно положение. Този метод е подобен на метода, използван от немските фашисти. Като блокира всякаква друга информация, промиването на мозъци от КПП е невероятно успешно. Макар и китайският народ да не обича КПП, той мисли по изкривения начин, насаден от КПП. По време на предвожданата от САЩ иракска война, например, много хора бяха афектирани, като гледаха всекидневните анализи по ЦКТВ. Те изпитваха силно чувство на омраза, мъст и желание да се сражават, докато в същото време проклинаха някоя друга война. Безсрамност, поставяне партията пред страната и насилване хората да приемат врага за свой баща. Една от фразите, които КПП често използва за сплашване на хората, е изчезването на партията и страната, поставяйки по този начин партията пред страната. Учредителният принцип на Китай е, без КПП няма да има нов Китай. От детството си хората са възпитавани да слушат партията и да се държат като добри деца на партията. Те пееха възхвали към партията. Аз читам партията за своя майка. О, партио, моя скъпа майко, святостта на партията е по-дълбока от океана. Обичта към майка и баща не могат да надминат любовта към партията. Те ще отидат да се бият където партията посочи. Когато правителството предложи помощ за бедствие, хората ще благодарят на партията и правителството, първо на партията и после на правителството. Военен лозунг гласи: партията командва оръжието. Дори, когато китайските експерти опитаха да създадат униформа за съдиите, те поставиха 4 златни копчета на якичката на униформите. Тези копчета са подредени отгоре надолу, за да символизират партията, хората, закона и страната. Това показва, че дори и за съдията партията винаги ще остане над закона, страната и хората. Партията е станала най-висшето нещо в Китай и страната на свой ред е станала подчинена на партията. Страната съществува за партията и се казва, че партията е олицетворение на хората и символ на страната. Любовта към партията, партийните лидери и страната са смесени в едно, което е фундаменталната причина патриотизмът в Китай да е станал толкова изкривен. Под лукавото, но настойчиво влияние на образованието и пропагандата на КПП, много хора и партийни членове започнаха да бъркат партията със страната, независимо дали го осъзнаваха или не. Те приеха, че партийният интерес е най-висш и се съгласиха, че партийните интереси се равняват на интересите на хората и страната. Резултатът от индоктринирането на КПП създаде климат, необходим на партията, за да измени на националните интереси. Игра на преразглеждане и наричане на криминални действия велики постижения. Е направила много груби грешки в историята. Но винаги е хвърляла вината върху определени индивиди или групи, посредством поправка и рехабилитация. Това не само е оставило жертвите дълбоко признателни на КПП, но и е позволило на партията напълно да избяга от всякаква отговорност за криминалните си действия. КПП заявява за себе си, че не само не се страхува да прави грешки, но и е добра в коригирането им. Това се е превърнало във вълшебното лекарство на КПП, с което многократно избягва изкупването на вина. Така КПП завинаги остава велика, славна и права. Може би един ден КПП ще реши да преразгледа избиването на площад Тянанмън и да възстанови репутацията на Фалунгонг. Но това са само макиавелски тактики, които партията използва в отчаяния си опит да удължи гъснещия си живот. КПП никога няма да има смелостта да преразгледа себе си, да изложи собствените си престъпления или да плати за собствените си грехове. КПП проявява ниската си природа, когато използва държавен тероризъм, за да елиминира истина, доброта и търпение. Измамното самозапалване на площад Тянанмън, оркестрирано от сектата на КПП, може да се счита за лъжата на века на КПП. За да потисне Фалунгонг, правителството бе толкова перверзно, че подмами 5 души, които да претендират, че са Фалунгонг практикуващи и изценира тяхното фалшиво самозапалване на площад Тянанмън. Когато са заговорничили в машинацията, петимата участници несъзнателно са подписали смъртните си присъди, те са пребити до смърт на мястото на действие или са убити след това. Забавените кадри на видеото от самозапалването, излъчено от ЦКТВ, безпогрешно показват, че Лиу Чунлин, една от самозапалилите се, умира след като е повалена на място от полицейски служител. Други нередности в кадрите включват седящата поза на Уанг Джингдонг, пластмасовата бутилка, пълна с бензин, както се твърди, остава незасегната между коленете му, след като огънят е угасен, разговорът между лекарят и най-младата жертва Лиу Сиуинг и присъствието на кинооператор, подготвен да заснеме сцената. Тези и други факти са достатъчно доказателство, че инцидентът по самозапалването е лъжа, злонамерено скроена от порочния режим на Цзян Цзамин, за да оклевети Фалунгонг. Употреби презрени и жестоки методи в обявената кампания за изкореняването на Фалунгонг. Тя узурпира националните финансови ресурси, акумулирани в последните 20 години на реформи и разгръщане. Мобилизира партията, правителството, военните, полицията, агенти, чуждестранни дипломати и различни други правителствени и неправителствени организации. Тя манипулира системата за глобално медийно отразяване на събитията, осъществявайки стриктна информационна блокада с индивидуално и високотехнологично наблюдение. Тя направи всичко това, за да преследва мирна група от хора, които са се приобщили към Фалунгонг, традиционна китайска чигонг практика за култивиране на тялото, съзнанието и нравствения характер в съответствие с принципите, истина, доброта и търпение. Това брутално преследване на невинни хора, заради вярата им разкрива изродената природа на КПП. Никой злодей в историята не са лъгали толкова коварно и всепроникващо, както Цзян Цзамин и КПП. Те използват многообразие от лъжи, всяка предназначена да вземе на прицел и да манипулира различни представи и идеи, към които хората се придържат, така че лесно да бъдат подлагани да повярват в измислиците, и партията да може да подбуди омраза срещу Фалунгонг. Вярвате ли в науката? КПП казва, че Фалунгонг е суеверен. Завиждате ли на хората, които забогатяват, било то в чужбина или в Китай? КПП казва, че Фалунгонг натрупва богатство. Противопоставяте ли се на организации? КПП казва, че Фалунгонг има здрава организация. Уморени ли сте от култа към личността, който продължи в Китай в продължение на няколко десетилетия? КПП казва, че Фалунгонг упражнява контрол над разума. Пламенни патриоти ли сте? КПП казва, че Фалунгонг е срещу Китай. Страхувате ли се от смутове? КПП казва, че Фалунгонг нарушава стабилността. Питате ли се дали Фалунгонг действително държи на истина, доброта и търпение. Казва, че Фалун Гонг не е истинен, нито добър, нито пък толерантен. Тя дори извърта логиката, заявявайки, че добротата може да генерира желанието да се убива. Вярвате ли, че правителството няма да измисли такива лъжи? Измисля лъжи, които са още по-големи и пошокиращи, от самоубийства до самозапалване, от убиването на роднини до рецидивизъм, толкова много лъжи, че е трудно да не се повярват. Симпатизирате ли на Фалун Гонг? Свързва политическата ви оценка с преследването на Фалун Гонг и ви понижава, уволнява или отнема премиалните ви, ако Фалун Гонг, практикуващ от поверената ви област, апелира в Пекин. Така вие сте накарани да станете враг на Фалун Гонг. Подвлече безброй Фалун Гонг, практикуващи и ги отведе на сесии за промиване на мозъците им в усилието си да ги накара да се откажат от праведните си убеждения, да деносират Фалун Гонг и да обещаят да спрат да практикуват. Употреби редица зли начини, за да ги убеди, дори използвайки роднините им, работата им и образованието им, за да упражни натиск върху тях, налагайки им редица жестоки изтезания, наказвайки и членове на семействата и колегите им. Практикуващите Фалун Гонг, които са били трансформирани успешно, на свой ред са използвани да изтезават и промиват мозъците на другите. Яростната КП настоява за превръщането на добри хора в демони, карайки ги да вървят по този тъмен път до края на живота си. Порочният социализъм с китайски характерни черти. Терминът китайските характерни черти се използва, за да се укриват престъпленията на КП. Партията винаги е твърдяла, че дължи успеха си в китайската революция на интегрирането на марксизма-ленинизма с конкретната реалност на китайската революция. Често е злоупотребявала с термина характерна черта като идеологическа подкрепа за своенравната си и подла линия на поведение. Своенравни и измамни средства. Под измамната фасада на китайските характерни черти това, което КП е постигнала, не е нищо друго освен абсурдност. Целта на революцията на КП бе да направи средствата на производство обществена собственост и така измами и много млади хора да се присъединят към партийната организация в името на идеалите на комунизма и единството. Мнозина от тях измениха на своите притежаващи собственост семейства. Но 83 години след началото на КП, капитализмът се е завърнал, само че сега той е част от самата КП, която от началото развяваше знамето на равенството. Днес сред децата и близките на лидерите на КП мнозина са нови капиталисти с богатство, и много партийни членове са се постарали да се присъединят към тази група на новозабогатели. КП елиминира земевладелците и капиталистите в името на революцията, и украде тяхната собственост. Сега новите знатни от КП са станали дори по-богати капиталисти, посредством присвояване и корупция. Тези, които следваха партията в поранните революции, сега въздишат, само ако знаех тогава за днешната ситуация, нямаше да ги следвам. След няколко десетилетия на пот и борбата откриват, че са посветили имота на своите братя и бащи, както и своя живот, на сектата на КП. Казва, че икономическата база определя суперструктурата. Всъщност бюрократично-икономическата база на корумпираните служители е тази, която решава за високонапорна суперструктура, която разчита на високо налягане, за да се самоподдържа. Така потискането на хората става основна политика на КП. Другата порочна характеристика на КП се проявява в изменяне на дефиницията за културни понятия, като в последствие партията използва тези ревизирани дефиниции, за да критикува и контролира хората. Концепцията за партия е такъв пример. Партии са се създавали от край време и в страната, и в чужбина. Единствено комунистическата партия упражнява власт извън територията на партийния колектив. Ако се присъедините към партията, тя ще контролира всички аспекти на вашия живот, включително вашата съвест, съществуване и личен живот. Когато и кратко е дадена политическа власт, контролира обществото, правителството и държавните апарати. Тя диктува всички въпроси, от важни въпроси като кой да бъде председателят на страната или министърът на отбраната, или какви регулации и разпоредби да се създадат, до дребни неща като това къде трябва да живее човек, за кого може да се ожени и колко деца може да има. Пресъбрала всички възможни методи за контрол. Времето на диалектиката напълно унищожи цялостното мислене, способността за разсъждение и любознателния дух на философията. Докато говори за разпределение според приноса, процесът на да се даде на някои хора първи да забогатеят е осъществен според разпределение според властта. Се дегизира зад служейки всеотдайно на хората, за да измами тези, които държат на такива.